Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, чаму навучыла беларусаў жыццё за мяжой. Але зараз гукавы запіс адказаў Паўла Свярынца на пытанне, атрыманае падчас учорашняй онлайн-канферэнцыі. Пытанне чытае Сергей Навумчык.
Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам?
Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух, адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў паўсвету, усю Беларусь, сябраў, братоў і сёстраў тысячы.
Наступнае пытанне да Павла Свярынца з Мінску. Павел, чаму ваша БХД так шмат гаворыць аб уціску пратэстантаў, сектантаў, нават крышнаітаў, але ў партыі не заўважае уціск уладамі, нерэгістрацыю праваслаўных прыходаў БАПЦ ды іншых альтэрнатыўных юрысдыкцый?
БХД займаецца абаронай хрысціянаў, а не сектаў. 50 тысячаў подпісаў, якія мы разам з цэрквамі сабралі ў абарону свабоды сумлення, і больш за 10 тысячаў подпісаў за вяртанне вернікам касцёла Святога Езэпа, накіраваны менавіта на тое, каб усе хрысціянскія цэрквы, уключаючы БАПЦ, маглі свабодна дзейнічаць у Беларусі. Значная частка беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў і я сам праваслаўныя. Мы выступаем за адраджэнне сапраўднага беларускага праваслаўя і верым, што з Божай дапамогай зможам змяніць сённяшнюю беларускую праваслаўную царкву. Брамы пекла царквы не адолеюць, кажа Ісус у Евангелі.
Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Свярынца Дмітрый з Гомлі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацый ды продажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Еўропы, пад белчырвон белым сцягам. А ўвогуле, мэта існавання кожнага верніка – гэта сам Ісус Христос. Всё жыццё мы ідзем да Яго.
Якія беларускія гурты табе падабаюцца? Як хутка, на твою думку, Беларусь стане вольнай, заўзятарам якога ФК ты з'яўляешся? Поспехаў табе, жыве Беларусь, піша Мікіта Саслоніму.
Дзякуй, Мікіта. Любімыя гурты – Тезаурус, Алеся Унукоўская, Псальмяры, Дабравесце, канечне ж, НРМ. Дарэчы, мы выдалі два зборнікі найлепшых беларускамоўных хрысціянскіх кампазіцыяў, беларускі хрысціянскі хіт. Плануем яшчэ некалькі – беларускі хрысціянскі рок, Христос нарадзіўся, хрысціянскі бардаўскі спеў. Калі вам гэта цікава, звяртайцеся, калі ласка. Кантакты ёсць у рэдакцыі. Беларусь стане вольнай, калі пакаецца і паверыць у Бога. Веру, што гэта будзе хутка. Заўзятар тых камандаў, дзе гуляюць беларусы. Натуральна, сёння батэ.
Дзень добры, Павел. Ці не лічыць спадар, што кампанію байкоту фальшывых выбараў трэба праводзіць больш энергічна з тлумачэннем сэнсу, мэты і небяспекі, як мага больш шырокаму колу грамадзянаў? Чаму у БХД бела-блакітная сімволіка, пытаецца у Павла Свярынца Раман з Магілёву?
Так, Раман, згодны. Сэнс неўдзелу ў так званых выбарах і ў гэтай небяспецы хрысціянска-дэмакратычныя кандыдаты тлумачаць і ва ўлётках, і ў пікетах, і ад дзверы да дзверы. Партыйная сімволіка БХД, бетлеемская, яна ж палеская зорка на белым, колеры неба і чысціні. Але бел-чырвон-белы сцяг Хрыста – это наш найважнейшы і найвышэйшы нацыянальны хрысціянскі сімбал.
Павел, зразумела, што акцыя 28 верасня не збярэ шмат людзей, а можа і не дадуць сабрацца. Што тады рабіць? Няўжо нічога не зменіцца да 2011 году?
Колькі б людзей не было 28 верасня, мы мусім быць там, адкрыта казаць пра тое, што адбываецца ў краіне, і маліцца за Беларусь. Гэта ўбачаць і беларусы, і свет, і Бог. Не хвалюйцеся, Ілля, верым, можам. Пераможам.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі. Каго б яна выбрала, на тваю асабістую думку?
За тысячу гадоў
истории лидерами были белорусские патриоты и христиане. Принциповые и мощные, как Зенон Позняк. Европейские и адукованные, как Александр Миленкевич. Духовые и тривалые, как пастор Эрнест Сабила. Ахвярные, верующие, как Змитер Дашкевич. Тому соправдным президентом Беларуси станет той, кто будет наиближей до Иисуса Христа.
Павел, складывается уражение, что наша оппозиция здольная только на то, как провоковать улады. А те готовые были бы выпасти на конструктивный диалог с уладами?
Диалог – это когда домовляются, а не подманывают и бьют ногами. Покуль улада спробуя обдурить и белорусский народ, и Захад, мы будем с ее измагаться. Белорусизация, христианское отражение, стремливание России – это натуральная стратегия для белорусской державы. Але, на жаль, сегодняшняя улада этого не разумеет. Ну вот скажите, на во что было заборонять организованный костелом пятидённый межконфессийный христианский фест у Борисова? Пиво, значит, можно, а Евангелие – не? Белорусская христианская демократия ладить несколько кампаний. Моцная семья, моцная Беларусь. Супроть алкоголизму, сексуальной разбещенности, абортов и разводов. Массу культурницких инициатив. Люблю Беларусь. Плянуя шерах программов европейской эдукации и местового самокирования. Але режим этой видовочной речи не подтримливает. И он их только перешкоджает.
Наступное питание до Павла Северинца от Язепа. Я ставлюся с великой симпатией до христианской демократии. Я есть христианином, либерал-республиканец. Але первые ваши кроки настороживают, бо ваша пиар-компания супроть оккультизму выглядает трохи инквизиторскую и не вырашая проблему, бо заборона не есть перемога. Выником ваших деяний бачу звужение просторы и разностайности посполитого громадства. Другое, жорсткая, а часом вульгарная риторика сябров вашего аркомитета не дает подстав сподеваться, что они кируются христианскую этикою. Питание. Расскажите, как вы бачите реализацию партийной идеи христианской демократии в Беларуси, перспективы партии и гиперэкуменичное питание. Как поставитесь до сябровства вашей партии буддистов, кришнаитов и особ, споведающих паганство?
Так, тут 4 подпытания, я так разумею. Первое. Кампанія супраць акультызму, якую мы распачалі 9 месяцаў таму, дала вялікі плён. Усе пратэстанцкія цэрквы і праваслаўная царква падтрымалі нас. 17 чэрвеня рэкляма магіі і акультызму была афіцыйна законадаўча забароненая ў Беларусі. 5 жніўня адпаведны закон быў падпісаны і з 13 верасня уступіў у сілу. Адгэтуль на тэлевізіі, у газетах і радыё рэкляма магаў, чарадзеяў, астролагаў і гадалак забароненая. Гэта мы лічым сваёй вялікай перамогай. Бо праз акультныя практыкі мільёны беларусаў атрымлівалі спакусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказванняў сябраў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партыйная ідэя і яе рэалізацыя. Задача беларускай хрысціянскай дэмакратыі на працягу некалькіх гадоў далучыць вернікаў да грамадскіх і палітычных працэсаў, каб забяспечыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Людзі, якія вераць у Бога, не хлусяць, не крадуць, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз цэрквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперэкуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму.
Павел, ваша цитата с порталу «Мы». Персоны кшталту коммуниста Калякина – это маргиналы. Конец цитаты. Деля доказу гэтага Северинец пропановывая поглядеть на сучасный стан коммунистичного руха в краинах Европы. Коммунисты находятся у маргинезе. Пытание. Як ви порівняєте стан комуністичного руху у країнах Європи з станом БХД у Білорусі?
Вельми просто. Белорусская христианская демократия – это новая и перспективная политическая сила, якая только набирает моц. Коммунисты, повторяю, это маргиналы, которые не имеют политической будущей.
Павел, расскажите про вашу роль в конфликте помеж сустаршинями молодого фронта Дашкевичем и Финкевичем. Прокомментуйте меркование на кон того, что в этом конфликте вы не заховываете нейтралитет, а подтримливаете позицию Финкевича и допомагаете ему в борьбе за лидерство супроть Дашкевича.
У вас неослушная информация. По-первых, Дашкевич старшиня, а Финкевич наместник старшини. По-другое, я лечу, что перед подеями 28 вересня молодый фронт мусит быть едным и моцным. Моя позиция – нельга свариться у такие отказные для краины моменты. Однольково